Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olemme varmaankin yhtä mieltä siitä, että on vaikeaa löytää ketään toista maailman historiassa, joka vielä 2000 vuotta kuolemansa jälkeenkin vaikuttaa jatkuvasti ihmisten ajatteluun ja elämään niin kuin tekee Jeesus nasaretilainen. Asia on sitäkin merkillisempi sen tähden, että hänen varsinainen esiintymisensä kesti vain noin 4 vuotta, vajaa 4 vuotta. Ja että hänet sen jälkeen ristiin naulittiin ja kapinalliseksi tuomittuna surmattiin 2 ryöverin kanssa. Ja kaikki tämä tapahtui lisäksi pienessä Rooman maailmanvallan syrjäisessä maakunnassa, Palestiinassa. Ihmetystä lisää vielä sekin, että hänen seuraajansa opetuslapset olivat köyhiä kalastajia Galileasta, joilla ei ollut valtaa eikä voimaa. Miten sitten on mahdollista, että tästä pienestä alusta on syntynyt lukuisa joukko pieniä ja suuria kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä? Ja että tänäkin päivänä tuo nimi Jeesus edustaa jotakin ainutlaatuista. Hän ei ole vain uuden uskonnon perustaja, vaan hän on opettaja, jonka opetukset yksinkertaisuudessaan ja selkeydessään voittavat monet filosofiset ajatusrakennelmat. Ja kaikkein merkittävintä kuitenkin tämän lisäksi on se, että hän ei vain opettanut, vaan hän eli opetuksensa mukaisesti. On helppo todeta, että Jeesus, lisänimeltä Kristus, eli voideltu, on monella tavalla ainutlaatuinen ja myös ainutkertainen ihminen maailmassa. Eipä siis ihme, että hänestä on kirjoitettu noin 60 000 elämäkertaa. Puhumattakaan kaikesta muusta, mitä hänestä on kirjoitettu ja sanottu. Enkä tunne ketään muuta, jota voitaisiin ominaisuuksiensa ja vaikutuksensa suhteen rinnastaa häneen. Se kysymys, joka joskus tulee esille, on Jeesuksen historiallisuus. Historialliset tiedot Jeesuksesta keskittyvät lähes kokonaan Uuteen testamenttiin. Kuitenkaan ei kukaan asioista perillä oleva ihminen voine enää kieltää hänen historiallista todellisuuttaan. Raamatun ulkopuoliset lähteet ovat kuitenkin hyvin niukat. Roomalainen historioitsija Tacitus, joka vaikutti vuosina 50-520, puhuu Kristuksesta, jonka mukaan kristityt ovat saaneet nimensä ja jota maaherra Pontius Pilatus oli Tiberiuksen aikana rangaissut kuolemalla. Juutalainen historioitsija Josefus puhuu Jaakobista, sen Jeesuksen veljestä, jota sanotaan Kristukseksi. Myös juutalaiset lähteet todistavat Jeesuksen historiallisuudesta. Vanha rabbiininen perimätieto kertoo kuulutuksesta, jonka suuri neuvosto laati ja jossa sanottiin muun muassa seuraavaa. On annettu tiedoksi seuraavaa. Jeshua ha-nosri, eli Jeesus nasaretilainen, hirtettiin pääsiäisen valmistuspäivänä. 40 päivää aikaisemmin kulki airut ja huusi. Hänet on kivitettävä, koska hän on tehnyt taikoja, eksyttänyt ja saanut Israelin luopumaan. Jokainen, joka taitaa häntä puolustaa, tulkoon ja perustelkoon puolustuksensa. mutta hänelle ei löytynyt mistään puolustusta, ja niin hänet ripustettiin pääsiäisen valmistuspäivänä. Myös kirkkoisä Tertulianus ja kirkkohistoriaa Eusebius puhuvat maaherra Pilatuksen keisari Tiberiukselle lähettämistä Jeesusta koskevista asiakirjoista, jotka kuitenkin ovat hävinneet. Kaikki nämä seikat todistavat sen, että Jeesus on elänyt ja vaikuttanut keisari Tiberiuksen ja maaherra Pontius Pilatuksen aikana Palestiinassa ja että hänet on myös ristiin naulittu. Entä sitten se toinen kysymys, joka koskee Jeesuksen messiaanisuutta ja jumaluutta? Mistä tiedämme, että Jeesus nasaretilainen oli se profeettojen lupaama Messias, jonka oli määrä vapauttaa kansansa, ja ettei hän ollut vain ihminen, vaan myös Jumala, jollaisena kristillinen seurakunta on häntä kautta aikojen palvonut? Me voisimme sanoa, että tähän todisteluun tarvitsemme profetioita. Siitä puhuu Jeesuksen syntymä. Siitä puhuu myöskin hänen oma todistuksensa ja myös Jumalan todistus. Ja neljänneksi ylösnousemus. Ensinnäkin profeetta Danielin ennustama aika profeetia osoittaa Jeesuksen aloittaneen työnsä profeetallisena ajankohtana. Mehän muistamme kaikki tuon Danielin kirjan profetian, Danielin kirjan 9. luvussa jakeessa 25, jossa nimenomaan sanotaan, että kuluisi 69 vuosiviikkoa ja sen jälkeen ilmestyisi voideltu ruhtinas. Kun Jeesus aloitti julkisen työnsä, hän ilmoitti ajan täyttyneen ja Jumalan valtakunnan tulleen lähelle. Ja ajasta hän käytti ilmaisua kairos, mikä merkitsee ratkaisevaa ajankohdan tulemista. Kasteessa hänet voideltiin keväällä vuonna 27 tai 28 tehtävään, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja tämä aikamäärä sopii täydellisesti Danielin ennustamaksi ajankohdaksi. Myös Jeesuksen syntymä todistaa hänen jumalallisesta alkuperästään. Olihan profeetta Miika ennustanut Messiaan syntymisestä Betlehemissä. Miika 5:1. Sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta iankaikkisesta ajoista. No nyt evankeliumithan todistavat, että näin tapahtui. Luukkaan evankeliumin toinen luku, se kuuluisa jouluevankeliumiksi sanottu luku, siellähän nimenomaan kerrotaan siitä, että Jeesus syntyi siellä Betlehemissä ja paimenet olivat siellä kedolla tuona kauniina ikimuistettavana yönä. Ja sanotaan, että kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja näin hän tapahtui, että he menivät sinne ja löysivät siellä lapsen kapaloituna seimessä. Ja sitten meillä on tämä mielenkiintoinen ennustus Jeesuksen syntymästä, joka on Jesajan kirjan 7. luvussa. Siellä jakeessa 14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, sanoo profeetta. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, sekään merkitsee Jumala meidän kanssamme. Ja nyt jos me ajattelemme ensin tätä ennustusta sellaisena, niin mehän jälleen sitten joudumme menemään tänne Luukkaan evankeliumin ensimmäisen lukuun, missä kerrotaan lähemmin Jeesus sen syntymästä siitä, taikka sen edeltäneestä ajasta siis myöskin. Siellähän tapaamme jakeessa 26 alkaen Gabrielin toimittamassa tärkeää tehtäväänsä. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Neitsyön tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimisellä miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyön nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Mielenkiintoinen, kaunis ja hyvin tuollainen vivahde rikas kertomus. No niin, tämähän on asia, johon sitten kriitikot ovat kautta aikojen iskeneet. Ja on mielenkiintoista todeta, että jo Jeesuksen aikalaiset puhuivat vihjailevasti hänen syntyperästään. Kun hän eräänä sapattina oli kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa, niin kansan oli vaikeata ymmärtää, kuinka se oli mahdollista, että hän siellä oli puhumassa. Markuksen evankeliumin 6. luvussa sanotaan, jakeissa 2 ja 3 näin, ja kun tuli sapaatti, rupesi hän opettamaan synagogassa, ja häntä kuullessaan monet hämmästyivät ja sanoivat, mistä tällä on kaikki tämä, ja mikä on se viisaus, joka on hänelle annettu? Ja mitä sen kaltaiset voimalliset teot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja Jaakobin ja Jooseen ja Juudan ja Simonin veli? Ja eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän parissamme? Ja he loukkaantuivat häneen. Tässä on merkillistä se, että isästä ei puhuta mitään. Mainitaan vain, että hän on Marian poika. Kuitenkin juutalaiset elivät patriarkaalisen järjestyksen mukaisesti, jossa isä oli perheen pää ja kaiken keskipiste. Kuitenkin he jättivät mainitsematta tässä yhteydessä isän, koska siitä asiasta oli jo silloin niin monenlaisia huhuja liikkeellä. Mutta sen he nyt tiesivät, että hän oli kyllä Marian poika, että Maria oli hänet todella synnyttänyt. Sitten toisaalta Johanneksen evankeliumin 6. luvussa kerrotaan tapahtumasta Kapernaumissa, jossa Jeesus muun muassa puhui itsestään elämän leipänä. Johanneksen evankeliumin 6. luku on valtava luku, siinä on paljon mielenkiintoisia asioita. Ja siellä jakeessa 41 ja 42 sanotaan, niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ja he sanovat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äitimme tunnemme, kuinka hän sitten sanoo, minä olen tullut alas taivaasta. No niin, tässä mainitaan Joosef myöskin. No mielenkiintoista, minkä tähden tässä nyt sanotaan, puhutaan Joosefista. No syy lienee nyt siinä, että tässähän ei enää ollut kysymys vain biologisesta syntymästä, vaan tässä oli kysymys paljon suuremmista asioista. Jeesus oli puhunut itsestään leipänä, joka on tullut alas taivaasta. Ja nyt ei enää ollut tämä kysymys, että kenen poika hän mahtaa olla, vaan oli pikemminkin kysymyksessä tämä taivaallinen ja maallinen vastakohtana. Ja he sanovat, että mitä ihmettä tämä nyt puhukaan oikein. Tämä on se Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme. Ja kuinka hän sitten tällaisia puhuu, että minä olen tullut alas taivaasta. Se ällistytti heitä. He eivät voineet sitä ymmärtää, koska he tunsivat hänet Marian ja Joosefin poikana. No entä mitä syytä meillä nyt nykyajan uskovaisina sitten on uskoa siihen, että Jeesus todella syntyi ennustusten mukaisesti, että hän samalla kun oli ihminen, oli ja on tänä päivänäkin myös Jumalan poika. Ja nyt arvostelijat ovat sitten varsin hanakasti käyneet kiinni tuohon Jesajan kirjan 7. luvun 14. jakeen sanaan, jossa esiintyy alkutekstin sana Almaa, ja joka on käännetty sanalla neitsyt. Ja he ovat väittäneet, että tämä sana ei tarkoita neitsyttä, vaan nuorta naista. Ja että vasta Septuaginta, eli vanhan testamentin kreikkalainen käännös, on tässä kohden käyttänyt erheellisesti sanaa Parthenos, mikä merkitsee neitsyt. Kuitenkin on olemassa sellaisiakin tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että vanhassa testamentissa ei ole ainuttakaan kohtaa, missä sana Almaa viittaisi varmuudella jo naimisissa olevaan tai olleeseen naiseen, vaan merkitsee kauttaaltaan neitsyt. Mutta oli tämän asian laitanut miten tahansa, niin on selvää, että sanaa Almaa on joka tapauksessa käytetty myös puhtaasta neitsyestä. Ja se käy ilmi ensimmäisen Mooseksen kirjan 24. luvusta. Siellähän kerrotaan Abrahamin palvelijan matkasta Mesopotamiaan noutamaan vaimoa Herran sapojalle Iisakille. Ja tässä luvussa jakeessa 16 kerrotaan näin, että kun hän kävi nimittäin niin, että kun hän lähestyi sitten paikkaa, jonne hänen piti mennä siellä Nahorin kaupunkiin Mesopotamiassa, niin hän rukoili ja hän sanoi siellä jakeessa 12, että Herra minun Herrani Abrahamin Jumala, suo minulle tänään menestystä ja tee laupeus Herralleni Abrahamille. Katso, minä seison tässä lähteellä ja kaupunkilaisten tyttäret tulevat ammentamaan vettä. Hän tunsi hyvin olosuhteet ja tiesi, kuinka siinä tapahtuu. Minä sanoin, niin tapahtukoon, että se tyttö, jolle minä sanon, kallista tänne vesiastiaasi juodakseni, ja joka vastaa juo, minä juotan kamelisikin, on juuri se, jonka sinä olet määrännyt palvelijallesi Iisakille, ja siitä minä tiedän, että olet tehnyt laupeuden Herralleni. Ja sitten jakeessa 15 sanotaan, että tuskin hän oli lakannut puhumasta, niin tuli siihen Rebekka, joka oli Abrahamin veljen Nahorin ja hänen vaimonsa Milkan pojan Petuelin tytär. Ja hänellä oli vesiastia olallaan. 16. jakeessa sanotaan, ja tyttö oli näöltään hyvin ihana, neitsyt, johon ei mies ollut koskenut, ja hän astui alas lähteelle, täytti astiansa ja tuli ylös. No niin, tässä todistetaan nyt, että Rebekka oli neitsyt. Ja tässä on käytetty hebrealaista sanaa betulah, joka merkitsee nimenomaan naimatonta nuorta naista neitsyttä. No nyt sitten tämän saman luvun jakeessa 43. Siellä tämä Abrahamin palvelija on jo tämän tytön Rebekan kotona. Ja niin hän kertoo sitten kokemuksensa tämän tytön veljelle. Ja hän sanoi, niin minä tänään tulin lähteelle ja sanoin, Herra minun, Herrani Abrahamin Jumala, jos annat onnistua sen matkan, jolle olen jolla olen sallit tapahtua niin, että se neitonen, joka minun seisoessani tässä vesilähteellä tulee ammentamaan vettä ja sanoessani hänelle, anna minun juoda vähän vettä astiastasi, vastaa minulle ja niin edelleen. Tässä nyt hän käyttää sitten taas tästä neitosesta, hän käyttää nimenomaan sanaa almaa. No niin, nyt on aivan selvää, että ei tämä Abrahamin palvelija olisi voinut tässä tilanteessa käyttää tätä sanaa almaa, jos se olisi ollut merkitykseltään kaksiselitteinen. Jos olisi ollut jotakin epäilystä siitä, että tämä sana ei vastaa sitä todellista tarkoitusta. Sillä hän oli varmasti tullut hakemaan puhdasta neitsyyttä. Ja hän sanoi, että anna nyt tämän, sitten tämän neitosen, tämän almaan olla se, jota minä olen tullut hakemaan. Jos ja siihen sisältyy ehdottomasti tämä koskemattomuus, johon sitten myöskin kaikki muut tuntomerkit tähän neitosen sopivat. Ja jos palvelija olisi Laabanille kertoessaan käyttänyt sanaa, joka olisi asettanut tytön puhtauden kyseelliseksi, niin se olisi ollut verinen loukkaus, ei vain tyttöä, vaan koko sukua perhettä kohtaan. Niihin aikoihin oltiin hyvin tarkkoja näistä asioista. Näin ollen väitteltä, että Septuaginta, eli tuo vanhan testamentin kreikkalainen käännös, olisi väärin kääntänyt tämän kohdan putoaa pohja. Lisäksi otetaan huomioon se, että Jesaja puhuu merkistä. Ja merkki merkitsee tässä myös ihmettä. Siinä on käytetty sanaa oot, mikä merkitsee ei vain merkki, vaan myös ihmettä. Toinen sano, Jesaja siis ennustaa merkin, joka on ihme. No, eihän se mikään ihme ole, jos nuori nainen tulee raskaaksi. Mutta se on ihme, jos neitsyt, joka ei ole miestä tuntenut, tulee raskaaksi yliluonnollisella tavalla. Se on todella merkki. Se on ihme. Mistä sitten johtuu se, että joissakin käännöksissä tämä sana alma on kuitenkin käännetty sanalla nuori nainen? Jesajan kirja 4:17. Ja tämä johtuu siitä, että kristityt jo varhain ryhtyvät soveltamaan tätä profetiaa Jeesuksen syntymää. Mutta juutalaiset, jotka vastustivat kristinuskoa, eivät vastaanottaneet luvattua Messiasta. Ja niin he vastustivat voimallisesti tällaista ajatusta. Ja niin heidän vaikutuksestansa eräissä vanhan testamentin kirjoitusten käännöksissä toiselta vuosisadalta on sana neitsyt korvattu sanalla nuori nainen. Tässä yhteydessä voidaan vielä mainita, että ajatus Messian yliluonnollisesta syntymästä oli kyllä tuttu Raamatun ulkopuolisessa juutalaisessa kirjallisuudessa. Kuolleenmeren kirjakäärössä mainitaan siitä, kuinka Jumala synnyttää Messiaa. Puhutaanpa eräissä tarkumeissa, jotka ovat vanhan testamentin hebreankielisten kirjoitusten arameankielisiä käännöksiä ja selityksiä, kuinka Messias herätetään pyhästä hengestä. Ja se on ajatus, joka soveltuu hyvin yhteen sen ilmoituksen kanssa, jonka enkeli Gabriel välitti Marialle. Erittäin mielenkiintoisia ovat myöskin ne tilanteet, joissa Jeesus ilmaisee oman jumalallisuutensa. Tämä tapahtui hänen voimallisissa teoissaan, hänen parantaessaan sairaita, herättäessään kuolleita ja ajaessaan ulos riivaajia, jotka olivat hänelle kuuliaiset. Hän hallitsi myös luonnon elementtejä, jotka tottelivat hänen sanaansa. Mutta se tapahtui tämä ilmaisu erityisesti hänen puheittensa ja opetustensa kautta. Ja ensimmäisen kerran se tapahtui silloin, kun hän keskusteli samarialaisen naisen kanssa syykkärin kaivolla. Ja siitä hän on meillä kertomus Johanneksen evankeliumin 4. luussa. Tässä keskustelussa Jeesus osoitti tuntevansa naisen menneisyyden erittäin hyvin. Jeesus näki hänessä kaikesta huolimatta, hänen puutteistaan huolimatta, hänen valtakuntansa ehdokkaan. Ja hän osoitti naiselle, että samarialaisten ja juutalaisten välinen vanha kiista oikeasta Jumalan palveluspaikasta ei ollut mikään oleellinen kysymys. Tärkeintä oli se, että Herraa palvellaan oikealla mielenlaadulla, rukoillen hengessä ja totuudessa. Ja silloin tämä nainen sanoi sitten tässä jakeessa 25, sanotaan, hän sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Ja nyt tapahtui sellainen ihme, että Jeesus ilmaisee messiaanisen olemuksensa salaisuuden samarialaiselle naiselle, mikä oli kaksinkertainen käsittämätön asia. Samarialaiset olivat juutalaisten ulkopuolella. Heille eivät kuuluneet valtakunnan asiat, he olivat koiria. Ja sitten nainen oli se, mikä hän oli, joka ei kelvannut todistamaan oikeudessakaan siinä aikana. Siis tässä on kaksi mahdotonta asiaa, samarialainen ja on vielä nainen. Ja tälle samarialaiselle naiselle Jeesus sanoo, minä olen se, minä joka puhun sinun kanssasi. Minä se olen. Sanonta, minä se olen, vastaa Jumalan ilmoitussanaa itsestään. Jo vanhassa testamentissa. Jesajan kirjan 43 ja 10 esimerkiksi. Meillä on tällainen sana. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut. Jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Se on tuo hebrealainen anihu, joka sitten Uudessa testamentissa esiintyy kreikkalaisessa muodossa eko eimi. Minä se olen. Juutalaisille tämä siis on tämmöinen Jumalan ilmoitussana itsestään vanhassa testamentissa. Ja juutalaisille Jeesus ilmaisi tämän salaisuuden lehtimajan juhlan yhteydessä. Sen 7. päivänä vietettiin suurta valonjuhlaa. Kun valonjuhla oli ohi, Jeesus sanoi seuraavana päivänä olevansa maailman valkeus. Johanneksen evankeliumin 8:12. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vailla, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Tällä sanalla minä olen oli tärkeä paikka tämän lehtimajan juhlan Jumalan palvelusseremoniassa. Mutta koska Jeesus ei itse tähän seremoniaan osallistunut, hän ei tietenkään sitä voinut myöskään lausua, mutta sen juhlan jälkeisenä päivänä hän teki sen. Ja hän ilmoitti sen tällä tavalla, minä olen maailman valkeus. Merkittävää on edelleen se, että Jeesus samana päivänä armahti edellisenä yönä aviorikoksesta yllätetyn naisen. Ja sekin ilmaisi hänen jumalallisia valtuuksiaan. Ja niin hän lähetti naisen luotaan sanoilla, mene äläkä tästä edes syntiä tee. No nyt on tietenkin mielenkiintoista panna merkille sitten fariseusten vastaus Jeesukselle sen jälkeen, kun Jeesus oli sanonut olevansa maailman valkeus ja vakuuttanut, että sillä, joka häntä seuraa, on oleva elämän valkeus. Fariseusten vastaus osoittaa, että he ymmärsivät Jeesuksen todistaneen itsestään taivaallisena olentona. Nimittäin jakeessa 13 sanotaan, niin fariseukset sanovat hänelle, sinä todistat itsestäsi, sinun todistuksesi ei ole pätevä. Eihän se mitään olisi tällaista sanaa tarvinnut fariseusten puolelta, jos tämä olisi ollut aivan joku merkityksetön sana. Mutta he tunsivat siinä tuon Jumalan ilmoitussanan. Jeesus puhui itsestään taivaallisena olentona sanoessaan, minä olen maailman valkeus. Fariseukset sanovat, joo, mutta kun sinä todistat itsestäsi, ei sillä ole mitään todistusvoimaa, kun sinä puhut itse itsestäsi. No niin. Nyt me voimme tavallaan ymmärtää heidän vastauksensa, ja toisaalta se osoittaa heidän sydämensä paatumuksen. Olihan Jumalakin todistanut Jeesuksesta silloin, kun Johannes oli hänet kastanut. Matteus ja Markus todistavat molemmat siitä, kuinka Jeesuksen noustua ylös vedestä kuului ääni taivaasta, joka sanoi, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Lisäksi monet muut asiat olivat todistaneet Jeesuksen jumalallisesta voimasta ja valtuuksista. Joten itse asiassa todisteista ja todistajista ei ollut puutetta, mutta he eivät tahtoneet näitä todisteita nähdä ja tunnustaa sen tähden, että Jeesus ei ollut se poliittinen vapahtaja ja se poliittinen Messias, jota he odottivat. Nyt on usein ihmetelty sitä, miksi kansa vaati Pilatusta päästämään Barabbaan, mutta ristiin naulitutti Jeesuksen. No, vastaus on ilmeinen ja yksinkertainen. Barabbas oli patriootti. Hän oli isänmaallinen vastarintamies, joka oli noussut roomalaista miehitysvaltaa vastaan. Jeesus ei sitä ollut. Hengellisen valtakunnan kuninkaana hän oli johtaville papeille ja kansan uskonnolliselle elämälle paljon suurempi riski kuin Barabbas. Ja koska Jeesus oli Galileasta, ei hänelle Jerusalemissa ollut edes ystäviä, eli puolustajia, kuten tässä suuren neuvoston laatimassa kiertokirjassa nimenomaan sanottiin. Ei hänelle noussut ketään puolustajia. Jeesuksen ja hänen vihamiestensä välinen keskustelu päättyy siihen, että Jeesus menee salaisuutensa ilmaisemisessa vieläkin pidemmälle. Hän nimittäin puhuu Abrahamista, joka näki hänen päivänsä. Ja nytkin juutalaiset ymmärsivät sen, että mitä hän tahtoi sanoa. Hän tahtoi osoittaa sen, että hän oli ollut jo ennen Abrahamia. Ja tästä keskustelusta kirjoitetaan tässä samassa 8. luvussa sitten näin, jakeessa 57 ja 8. Niin juutalaiset sanovat, niin kuin Jeesus sanoi tässä jakeessa 56, Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanovat hänelle, että ole vielä 50 vuoden vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Se oli kylläkin sitten piste impäälle. Ja viimeinen pisara kuulijoiden maljassa, ja kerrotaan, että he tarttuvat kiviinsä. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä, mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. Sitten voimme ottaa muitakin vielä. Erään esimerkin kuitenkin siitä, kuinka Jeesus ilmaisi jumalallisuutensa ja tehtävänsä luonteen. Ja se löytyy Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, missä Jeesus käyttää vertauskuvinaan lampaita ja paimenia, jotka olivat joka päivänä näky Palestiinassa. Ja siellä hän sanoo näin, totisesti, totisesti minä sanon teille, minä olen, siinä on jälleen tämä sama, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryövereitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Jos joku minun kautta menee sisälle, niin hän pelastuu ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltä kylläisyys. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimenen, jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Tämä Jeesuksen puhe täytyy olla tuttua juutalaisille, nimittäin profeetta Hesekiel oli aikanaan puhunut vääristä paimenista, jotka olivat kainneet itseänsä syömällä rasvat ja pukemalla päälleen villat, teurastamalla lihavat lampaat, mutta eivät olleet vahvistaneet heikkoja, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, eivätkä olleet etsineet kadonneita, vaan olivat vallineet laumaansa väkivaltaisesti. Aihe oli heille siis tuttu. Myös etiopialaisessa Henokin kirjassa sanotaan, siinä on hyökkäävä kuvaus Palestiinan poliittisista vallanpitäjistä, jotka leimataan Jumalan kansan väkivaltaisiksi paimeniksi. Niinpä Jeesus puhui varkaista ja ryöväreistä, jotka kaitsivat Jumalan laumaa. Hän ei kuitenkaan jätä negatiivisen tuomitsemisen tasolle. Levottomassa ja epävarmassa maailmassa hän tarjoaa turvallisuutta ja rohkaisua ja hän sanoo, minä olen lammasten ovi, minä olen ovi, minä olen hyvä paimen. Hän on siis tässä positiivisella puolella. Jeesuksen ja hänen vastustajiensa välinen henkinen taistelu huipentuu siihen, että temppelin vihkimisen muistojuhlassa juutalaiset lähestyvät Jeesusta ja kysyvät häneltä suoraan, oliko hän Kristus. Ja näyttää siltä, että heillä on aivan kuin hermot vähän kireillä, koska epävarmuus painaa heitä. Johanneksen evankeliumiin 10.24. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanovat hänelle, kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä. Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan. Ja tähän suoraan kysymykseen Jeesus antaa suoran vastauksen. Jeesus vastasi heille, minä olen sanonut sen teille ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen isäni nimessä, ne todistavat minusta. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Voitaisiin myös kääntää sanoilla, minä ja isä olemme yksi, tai yksi ja sama, tai erottamattomasti yhtä. Ja tämä rohkea väite, se oli sitten juutalaisille myös liikaa. Sitten sanotaan, että niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet. Ja Jeesus vastasi heille, minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat isästä. Mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää? Juutalaiset sanovat hänelle, hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan Jumalan pilkan tähden. Ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi. Siinä se on. Siis Jeesus selvästi puhui omaan jumaluutensa nimessä. Ja hän todisti tällä tavalla jumaluutensa. Se neljäntenä on ylösnousemus, joka kruunaa hänen jumaluutensa, mutta siitä me puhumme sitten ensi perjantaina. Nyt on selvää, että kysymys Jeesuksen persoonasta ja hänen yliluonnollisesta syntymästään ja niistä voimallisista teoista, joita hän teki kaikista mahdollisista todisteluista huolimatta, se ratkeaa yksilötasolla uskon kautta. Ja näin oli asia jo Jeesuksen eläessäkin. Ja niinpä hän sanoi näille joiden kanssa hän sitten keskusteli, niin hän sanoi, että heidän pitäisi uskoa se samassa luussa. Ja kesä 37 ja 38 hän sanoi, jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä teen, niin vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte isän olevan minussa ja minun olevan isässä. Usko on se avain, joka aukaisee meille Jumalan maailman. Tarvitsemme uskoa Jumalan sanaan, eli Raamattuun. Syy Raamattukiistaan ei ole tutkimuksessa ja sen niin sanotussa tieteellisissä tuloksissa, vaan siinä, ettei uskota. Toinen tärkeä seikka on uskoa Jumalan olemassaoloa. Niin kauan kuin ihminen sitä epäilee, ei hän voi uskoa muutakaan. Onni Peltonen monia vuosia sitten sanoi kerran hyvän sanan, ja se on jäänyt minun mieleen, ja hän sanoi, että suurin ihme on Jumala itse. Niin, ja jos me tämän suurimman ihmeen ymmärrämme, niin silloin me voimme ymmärtää ja uskoa moneen muuhunkin ihmeeseen. Ja tämähän on aivan selviä. On mieletöntä yrittää todistella esimerkiksi neitsestä syntymistä sen paremmin kuin mitään muitakaan Raamatun ihmeitä luonnollisella tavalla. Monet ovat yrittäneet sitä. Vaikka ihmeiden ei todellisuudessa tarvitsekaan olla järjenvastaisia, niin meidän ymmärryksemme niiden selittämiseen ei sittenkään riitä. Järkiperäisesti me emme sen paremmin kuin Jeesuksen kuulijatkaan pysty selittämään sitä, niitä hänen sanojaan, kuinka hän ja isä ovat yhtä tai yksi. Se on aivan mahdotonta. Miten me voisimme sen selittää? Kuinka isä on hänessä ja hän isässä? Tämän pelkän järkitiedon rajallisuuden uskon rinnalla oli varsin voimallisesti esille aikoinaan kolmannella vuosisadalla vaikuttanut kirkkoisä Tertulianus. Hän oli alun perin juristi, eli lakimies, mutta myös filosofia. Ja hänelle nämä järjen johdonmukaiset päätelmät olivat joka päivästä työtä. Kun hän sitten kääntyi kristinuskoon, hänestä tuli sen voimakas puolesta puhuja. Ja hän on jättänyt jälkipolville lauseen, joka puhuu voimallisesti vielä meidänkin aikamme ihmiselle. Ja hän sanoi, että Jumalan poika ristiin naulittiin. Se ei hävetä, koska se on häpeällistä. Ja Jumalan poika kuoli. Se on mitä uskottavinta, koska se on mieletöntä. Ja hän nousi ylös haudasta. Se on varmaa, koska se on mahdotonta. Toin sanoen, kaikki tämä on järjelle mahdotonta. Se on järjelle mieletöntä. Mutta kaikki se on silti totta, juuri sen tähden, että se on järjelle mahdollista. Se osoittaa meille, että koskaan ei ole ollut aikaa. Meidän on hyvä ymmärtää tämä. Milloinkaan ei ole ollut aikaa, jolloin Jumalan sanan ilmoitukset olisivat olleet ihmisille itsestään selviä asioita. Usko on aina vaatinut oman taistelun. Usko Raamatun ilmoitukseen on aina vaatinut rajankäyntiä järjen kanssa. Järki vaatii aina selityksiä, joita ei kuitenkaan aina löydy. Jokaisen on hyvin helppo selittää, miksi tämä kirja ei putoa maahan, kun se on minun kädessäni. Sen takia minä pidän sitä kiinni. Mutta jos te ette näkisi kättä, niin se olisi ihme. Ne näkisi kättä, joka sitä pitää, se olisi teille ihme. No niin. Näin monta kertaa on. Monet niin sanotut ihmeet ovat sellaisia asioita, joita me emme näe. Kun joku sairas parantuu uskon rukouksen kautta, me emme näe sitä Jumalan voimaa, joka tarttuu muuten lainalaiseen tilanteeseen. Normaalin lain mukaan sairaan pitäisi kuolla. Mutta nyt hänessä yhtäkkiä vaikuttaakin meille näkymätön Jumalan voima. Siksi sairauden ote murtuu, hän tulee terveeksi ja jatkaa elämää. Voisimme kertoa onnettomuuksista, jotka ovat olleet väistämättömiä, ellei Jumala olisi puuttunut asiaan. Luonnon yleisiä lakeja nämä tapaukset eivät tee tyhjäksi. Nekin ovat Jumalan asettamia. Siksi hän myös parhaiten tietää, kuinka niitä ohjaillaan. Ja tämän vuoksi voimmekin yhtyä erään kirjoittajan ajatukseen. Hän sanoo, ihmeiden uskottavuus ei ole niin sanottu tieteellinen kysymys. Siinä on kysymys Jumalan olemassaolosta. Sen tähden meillä onkin kaikki syy uskoa Raamatun ilmoitus myös Jeesuksesta ja hänen jumaluudestaan todeksi. Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumalan poika. Hän oli olemassa jo hamasta iankaikkisuudesta ja on yhtä Jumalan kanssa. Hän syntyi yliluonnollisella tavalla. Ainakin se on tapa, jota me emme pysty selittämään. Hän eli ihmisen elämän maan päällä ollessaan. Hän kärsi kuoleman ja nousi kuolleista. Hän voitti kuoleman. Hän myös astui ylös taivaisiin ja on sieltä tuleva takaisin tuomitsemaan sekä elävät ja kuolleet. Hän vie omansa mukanaan taivaalliseen kirkkauteen, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin, haluaisin lukea vielä lopuksi ilmestyskirjan 3:11. Monet varmaan muistatte, mitä siellä onkin. Hyvin usein määrätyssä tilanteissa luettu teksti. Siellä sanotaan, minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Niin, on monia asioita, jotka yrittävät riistää meidän elämästämme uskon ja toivon. Ja näitä molempia me tarvitsemme tänä aikana. Saako Herra auttaa meitä, että meidän uskomme voisi luittua ja vahvistua. Toivomme kirkastua. Hiljentykäämme rukoukseen. Laupias taivaallinen isämme, me lähestymme tänä hetkenä sinua ja kiitämme pyhästä sanastasi. Herra, me kiitämme siitä, että se vielä tänä päivänä pystyy selkeyttämään meidän ajatuksiamme. Me kiitämme Jeesuksesta, meidän vapahtajastamme. Herra, me kiitämme siitä, että hän on sinun poikasi. Iankaikkinen Jumala, niin kuin sinäkin. Ja Herra, tänä iltana me panemme jälleen toivomme häneen. Ja hänen kauttaan me pyydämme, Herra, että armahtaisit meitä. Anna meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Herra, anna meidän tuntea pelastuksen iloa. Anna meille elävä toivo, joka säilyy kirkkaana aina sinun tulemukseesi asti. Herra, siunaa jokaista, joka on ollut täällä. Ja auta, että siunaus voisi levittää meidän kauttamme muualle. Pyydämme tätä Jeesuksen.